la aw danse actuelle jeune kedaka juliette koulibaly ani aissata jara dem na baro wula dayna aisha ko be to godi
ne ka côté to la julie rendu ko ribasiti la
basi fo ite na mune bi ka balangono
mission de formation de l'union européenne au mali ni o ye utmi e o koninka barakun tera droit kun temene na kuliko ka o feino a koninkele no ka shimi chama bla barake baliala anga minima konana bi amina kuma gafe kala o kebela de ka shifin fe ayra la ka fo shifin te gafe kala ferebe soro la chogodi au na jabi sudanga kuna fonu konana mali konana ni alamsa me kalo kle muka ani duru minni parafina kelenya o jekulu ka sambi woro o nyene mayara muni mesaka bo o konana au na jabi soro kuna fonu konana
Aisha ibora ka fo sisa item mauko ninga bara jora doko kuntemene ina malila wa okololo buyana kosebe shifunka
kosebe julie shifun feme me barake ni chakeda en konana ulukoni dalindo barake balela ni watina kulikoro shifunka jekulu mimbe ino ukoni banyini hakilina tabaka ofe uka fereke jona chokomina upiseka nyasoro ninkola kuma finke tabenya folikanye
kulikoro shifun chama de kume barala in europe ni ka finitigu ka yorola o baro betalike interpretia la noe ka kuma yele makan worela yoro sanuela u anifri likelaw ina foni shifin na le aktoto dugula ale san wolo vladeke interprete yala une européenne ka chakedaina ya saka fresoro ni gela nuna kuligoro komini shifun ka nyema oka fola ko sigida marabaga ode kanga ni shifun ndeme we bara munun dege une européenne moworo ugwase ku dabolo soro la ni wakatina senu keita ale kulukoro komini shifun ka nyemoy
ka balo u yere la ka se ku accompagne absake musako ta fanfero la absake minan ko ta fanfero la
amba ula ko don ko une européenne ka mission ale kera sababu ye ka yoro chamanjo kulukoro komini kono ya saka no ya do fen chaman soro lila
Aisha andam na se muso furule uluni chiza uluka lahalia la omiere yelemaneno sisa anga sigida kononana
kwa sobe Juliette abe famino ma ko chiza folola ukume ukakanu dogo ni chefurule unye nga bibina wake brajele nyaka ye munana ni oye sigida ere hakile ye munye oka amisumunu ale ya konyanyini
Ni nyama muso emi ya tokoto dugula, ba nyefo anyana kundi befeche ki furu, ibe danfara do ina muso che. Ina fo ki joro fa. Fele bebe ben, wala saka joro soro che ga dugono.
Ifo li montre ki chwela.
Ika nga ira la kafo, iba ka blala wakati be. Ani ka asa wana nko uke, ya sa abeseka tu itaya la togo ya muna. Abeseka ke dono la abindi furu. Ali niko do digiri la, ika na ira la, barsa iba do kafo muso were babulu. Ola, na kakoka buimbolo chen ere la. Ani nibe feka ka muso flana
yi. Dijifere marki.
Madam sa koka fola fura mime ni muso nunu nga dala koroboli la oye makun ye ali nabe digi ila ikan ki kun korota ku yoku to yi
elle veut juste se faire
ou be fe gou yere ira parce que digu muka che muso furule ba boloso ali ni duba ko nana che betana muso ri e tija to e rebe twiga telephone ko fe ani hotelu la mai ru la ka fo ko dutigi flatin
cela par mon silence
ni chenga fola mun chama me chega kene ma muso nyinina
la plus muso chama de be munun tika ka uche o lado o de bato che ubita kene manyinini la weekend manasi iboto ba fi musuma kubikati baranyo ndo no fe wal maitiri do kasore bikati ga deni kumbe
chedo ba ira ka fo kubu muso gasisigi ola ubake chogo bela wala sa u muso kana do ko muso wala bubulo kene ma
aisha ni de be alla se mini magi kene ka kunafoni bakuruba ya lantu ya iraka foko bi mini magi la andabe na se shifi unka gafe kalauma.
Kwa sobe Juliette, gafe sebe na unko na iraka foko kumachamana kumali shifi ulute gafe kalanfe.
Shifi unyere ufuri kabo oja lakimi yere koro. Sabula ulu ya iraka foko ulube gafe ukalanko sebe ko wakabe ke sababu ye uluka seka dofara uka doni ya uka.
Gafe sebe na ufoneba iraka foko jili kukumie gafe kalanye ku abe mahakili daele kwa njera binyafoli kanyi.
Sao san mekalot le mwan nane obeke gafu ka doye nyina shifun ba iraka foko nafan bande be gafu nkala lila inafo aminata traure ba nyafan na chokomina
nafa folo mbala ibiga histoire don quoi iboyero ga culture ni ga fenu no habise ga ke ibi yere fene perfectionner
ni sanfɛ kalanden Kariya Jawara ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko nafa bɛɛ gafew kalanni na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ tali kɛ an ka tabiyaw kan.
Ne bɛ weleweleli da kɛ u ka to ka livuruw kalan kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ kuma an ka jamana kan, barisa a b'anw ladɔnniya ko tɛmɛnenw kan wa a bɛ se ka kɛ sabu ye an ka tabiya wɛrɛw kalan.
Gafe sɛmɛna Dawuda Tɛgɛtɛ ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko ka gafew kalan minnu bɛ tali kɛ maaw kɛcogoya yɛrɛ kan k'o ka ɲi kosɛbɛ maa ma.
Livre min b'a to i b'i yɛrɛ dɔn a b'i bila o sira kan, mɔgɔw ni minnu bɛ sigida la olu ka gasi b'o o tɔpɔtɔ. Ni mɔgɔ min b'o livre sugu kalan hali a kɛcogo fɛ, a kumacogo fɛ, a sigicogo fɛ, mɔgɔw fɛ, a mɔgɔw filɛcogo, danfara b'a ni mɔgɔ min tɛ livre kalan.
Ndalen dɔ b'a yira k'a fɔ ko waasa ka fɛn dogo farafinna k'a ka sɛbɛ gafe kɔnɔ. Minnu y'an ka gafe sɛmɛna olu b'a yira k'a fɔ ko waasa jamanadenw ka se ka ko caman faamu a fɛɛrɛ ye ka se ka maaw lajija u ka gafew kalan.
Ayisa, mɛ kalo tile 23 tɛmɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin sugunɛbɔnbana ma o kɔni ɲɛnamayara.
Awɔ Juliyɛti, min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye olu b'a yira k'a fɔ ko san o san min ka ca ni maa 1,500 ɲɔgɔnna ye ko bana in bɛ ye olu de la.
Wa u fana y'a yira k'a fɔ ko bana in fana bɛ npogotiginiw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, minnu yɛrɛ si b'a ta 14 na ka se 15 la, minnu yɛrɛ bɛ furu joona.
Profesɛr Mohamed Lamine Jakite ale ye bana in dɔnbaga ye Pongé kɛnɛyaso la, a bɛ ɲɛfɔli kɛ Lale Tangara ale ka kuma bara la.
Situation la fisile au Mali.
Mali la san o san sugunɛbon bana bɛ se ka muso 1,500 ɲɔgɔnna minɛ, wa a bɛ minnu minɛ ka caya bogotiginiw ye minnu bɛ furu joona u 14 ka se u 15 ma. N'u ye kɔnɔbara sɔrɔ joona u ma taa pezeli ni fɛnw kɛ, gɛlɛya bɛ se ka don a la. N'i m'o pezeli ninnu kɛ sugunɛbon bana in bɛ se k'i sɔrɔ.
C'est la fistule qui va survenir.
An teri sifinw, a b'a dɔn a ye faamuya sɔrɔ kow la ni an ka tariku kɛnɛw sigilen ye. Bi Ayisa, an da bɛna se Union Africaine de ma, ni o yɛrɛ ye farafinna jɛkulu ye min sigira sen kan 2002 waati la, ni ale yɛrɛ ye Unité Africaine o nɔrɔla bila min yɛrɛ kun sigira sen kan mɛ kalo tile 25 1963 Addis Abeba, ni o yɛrɛ kɛra sababu ye ni an ka Mali jamana jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o sigili la Modibo Keita ale ka fanga waati la.
Kosɛbɛ Juliyɛti, ni jɛkulu min ye a ka 60 o ɲɛnɛmaya alamisa tɛmɛnen in na, 60 kɔfɛ mun de bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na? Dawuda Tɛgɛtɛ ni ale ye kunnafonidila ye a y'a yira k'a fɔ ko sika kɔni bɛ a ko la, ko ka da kan halisa min ye jɛkulu in ye ko a balalen don farajɛla la. Dawuda Tɛgɛtɛ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ Isa Umar Togo la ale ka kuma baara la.
O ya o bɔra yen a nana kɛ Union Africaine ye, o fana ko ko ale ka baara bɛna kɛ min ye farafinna u k'u bolo di ɲɔgɔn ma, u k'u don ɲɔgɔn na ka ko kɛ min b'a to an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sinsin. U ye programme ba dɔ dilan, u ko par exemple ko 2020 o k'a sɔrɔ marifa kun kan bɛɛ banna farafinna, marifa tɛ tila Mali la, k'u ka baraji dɔ dilan a bɛ dilan yɔrɔ min o ye Congo démocratique de, kɔbaw bɛ yen, ji caman bɛ yen nɔ min b'a to ji bɛ se ka bayɛlɛma ka kɛ kuran ye alors ka farafinna bɛɛ nafa. Mɛ u ko k'u b'o kɛ mɛ u bɛ taa wari ɲini farajɛw de fɛ pour que k'o baara kɛ. O b'a yira k'a fɔ u bɛ min fɔ la hakilina de don, mɛ u b'a fɛ ka kɛ ni cogo min ye madala n'a bɛ taa ɲɛ a ka gɛlɛn.
Ayisa, sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Sanfado ale kɔni tako 20 finali bɛ kɛ bi wulada in na, ni Jateya ani Banaya olu kɔni bɛna u kɔgɔ da ɲɔgɔn na mɔgɔ yafara o tɛrɛn kan. Ayisa,
kosɛbɛ Juliyɛti, ni ɲɔgɔn sɔrɔ a labɛnna jɛkulu fɛ ni o bɛ wele Association Sportive Sanfado. A kun ye a labɛnbagaw ka fɔ la min ye cɛlabɛn ye o ka se ka sinsin dugu ninnu sifinw olu ni ɲɔgɔn cɛ.
An bɛ taa Duwanza mara kɔnɔna na, ni kalanden minnu yɛrɛ bɛ bɔ yen marabolo kɔnɔna na olu ye dolantan dɔ sigi sen kan.
Ekipu 9 olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ka bɔ dugu in yɛrɛ la. A labɛnbagaw ka fɔ la a kun ye bɛn ani cɛlabɛn o bɛ se ka sinsin cogo min na Duwanza marabolo kɔnɔna na.
Ɲɔgɔndan yɛrɛ baaraw nu donna alamisa tɛmɛnen Ayisa mɛ kalo tile 25 ni FC Fatore ale kɔni ye FC Soleil ci 2-1.
Min ye marabolo ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni ye hakilina in fo kosɛbɛ. U b'a ɲini min ye sifinw ye olu ka u sen don ni baara la walasa min ye cɛlabɛn ye ani bɛn u be se ka na marabolo kɔnɔ cogo min na.
Ayisa, a sera an ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye, i ni cɛ bi kunnafoni nunu ko la.
N be foli di yɛrɛmɛ kosɛbɛ Juliyɛti.
An teri sifinw, an ka foli belebele be aw fana ye. An b'a fɔ ko kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan, nka aw sɔgɔlen ka to an na, sabula gɛrɛn an ben'o kɛnɛ sigi sɔɔni.